Ronja Kaj er europaparlamentariker for Folkebevægelsen imod EU. Men hvordan har modstanden imod EU det nu, hvor Storbritanniens udtræden af EU har vist sig at være alt andet end problemfrit? Giver det stadig mening at kæmpe for Danmarks udtrædelse af EU, eller endda nedlæggelse af EU? Og hvordan hænger det sammen med Rinja Ronjas kamp imod løndumping, ligeløn over hele Europa, større inddragelse af borgere i de politiske processer, og ikke mindst et stort ønske om en bred klimapolitik? Hvordan skal EU i grunden se ud for, at Folkebevægelsen imod EU aflyser sin årlange kamp imod det europæiske samarbejde og blive til Folkebevægelsen for EU? Hvad er i grunden forskellen mellem Folkebevægelsens argumenter og idéer og andre EU-skeptiske partier, som for eksempel Enhedslisten og Dansk Folkeparti? Vi graver lidt i argumenterne bag det eneste parti, der ligefrem har EU-modstand som sit hovedmål.
Med mig igennem til mikrofonen her har jeg Rinja Ronja Kaj fra et studie eller en telefon i Bruxelles. Forklar mig lige hurtigt, hvis du skulle være kendt for tre ting i under valgkampen her, hvad vil det så være?
Jamen, jeg har sådan tre store mærkesager. Den første handler om at tage magten tilbage til borgerne. Og det betyder sådan meget konkret, at jeg ønsker at rulle magten tilbage, sådan så at kommunerne, regionerne og fagforeningerne, borgerne i det hele taget, får meget mere magt over, hvordan vores velfærdssamfund skal se ud, hvordan vores arbejdsmarked skal se ud, i det hele taget, hvordan vores samfund skal se ud. Og det arbejder jeg konkret med i parlamentet ved simpelthen at stille ændringsforslag, for eksempel der hedder, det her skal EU ikke bestemme, eller her skal kommunerne have lov til selv at bestemme, eller her skal nationalstaterne bestemme, eller fagforeningerne skal have lov til at kæmpe for lige præcis de løn- og arbejdsvilkår, de gerne vil have. Det vil altså sige, det handler om både i det daglige, i det små, at rulle magten tilbage, men selvfølgelig også den store debat, der handler om, hvordan skal fremtidens EU se ud, hvor man kan sige, EU-eliten og EU-lederne har et projekt om, at EU skal komme til at blive stærkere, få meget mere magt, bestemme mere, at medlemslandene i virkeligheden skal blive ensrettet endnu mere, end de er i dag. Og det er klart, det vil jeg gerne være en modvægt til at vise en anden vej. Så det er ligesom den første, det er at tage magten tilbage til borgerne. Nummer to er, at vi skal stoppe social dumping. Og det betyder meget konkret, at jeg ønsker, at hvis man kommer til Danmark og arbejder, og det skal man være velkommen til, så skal man have de samme løn- og arbejdsvilkår som ens lokale kollega. Og det er sådan i dag, at vi støder ind i en lang række EU-regler, der gør det meget svært for os at få lov til at byde kollegaer velkommen i virkeligheden. Og der gør det svært for os at få lov til at kræve lige løn for lige arbejde. Og det skal vi simpelthen have brudt med. Det kræver grundlæggende, at vi bryder med EU's indre marked og selve fundamentet for EU. Fordi fundamentet for EU netop siger, at den frie bevægelighed af arbejdskraft og tjenesteydelser, at det ligesom skal være det vigtigste. Det har hovedprioriteten. Og det skal vi jo have lavet om. Så man kan sige, at det arbejder jeg konkret med os i parlamentet, som han prøver at give fagforeningerne og medlemslandene flere rettigheder til at kræve lige løn for lige arbejde. Den sidste vigtige mærkesag for mig handler om åbenhed og gennemsigtighed. Altså, hvordan kan vi sikre, at borgerne bliver inddraget mere i beslutningerne? Hvordan kan vi sikre, at borgerne kan gennemskue, hvad det er for nogle beslutninger, vi træffer i EU-systemet, men også, hvad det er, vi som EU-parlamentarikere gør med alle de mange skattekroner, vi får. Vi får jo for eksempel udbetalt blyantspenge hver eneste måned. Det er 32.000 kroner, vi får udbetalt, som vi ikke skal betale skat af, og som der ikke er nogen kontrol af, og der heller ikke er nogen gennemsigtighed i forhold til, hvordan vi bruger. Det er meningen, at vi skal bruge dem på kontorhold i hjemlandet, men der er ikke nogen form for opfølgning på, om vi faktisk gør det. Og der er ligesom en lang række af puljer i virkeligheden, som vi som parlamentarikere får adgang til, uden at der er nogen offentlighed eller gennemsigtighed om, hvordan vi bruger pengene. På samme måde er det sådan, at parlamentet og EU-systemet det hele taget bliver oversvømmet af lobbyister, der varetager alle mulige interesseorganisationer. Det kan især være kemikalieindustrien. Tidligere var det også meget tobaksindustrien, for eksempel. Der simpelthen var inde at påvirke lovgivningen. Der siger jeg, at det er okay at mødes med interessenter, det er okay at høre på folk, der har en bestemt interesse i en sag, men det er så meget vigtigt, at der er noget balance i, hvem man mødes med, og det er så meget vigtigt, at borgerne kan gennemskue, hvem det er, vi mødes med, så de også har et indblik i, hvem er det egentlig, der er med til at lave lovgivningen, hvem er det egentlig, der bliver hørt, hvem er det egentlig, der har indflydelse på lovgivningen. Og derfor så arbejder jeg for, at vi skal have det, der hedder et obligatorisk lobbyregister. Altså et register, som lobbyister skal registrere sig i, og hvor man som politiker skal skrive, hvis man har mødtes med dem. I dag har vi kun et frivilligt, og det vil sige, at det selvfølgelig kun er nogle få lobbyister, der har registreret sig. Man er simpelthen nødt til at have det gjort til obligatorisk. Så det er sådan ligesom de tre overskrifter, som er vigtigst for mig.
Hvis vi tager lobbyisterne i første omgang, er det ikke også lidt svært at vide, hvornår man er lobbyist? Jeg ved jo, at meget af jeres arbejde, inklusive dit og dine kollegaers arbejde, foregår jo ved frokostbordene, det er ved happenings og så videre, og så står man ved siden af en, som så repræsenterer en industri eller en interesseorganisation, det kunne også være Dansk Naturforening og så videre. Altså, hvornår er det egentlig lobbyisme? Altså, er det ikke svært at skille det af i virkeligheden?
Det mener jeg egentlig ikke, det er. Altså, det er jo ikke svært at vide, om man kommer fra en interesseorganisation og prøver at påvirke politikerne i forhold til, hvilken lovgivning man skal lave.
Nej, men hvis nu I mødes...
Der er noget galt med at mødes med dem. Altså, der er jo heller ikke noget galt med at mødes med Danmarks Naturfredende Forening. Det, der er vigtigt, det er, at man har åbenhed omkring det. Og det er da klart, at hvis jeg mødes med en, som kommer fra Dansk Industri eller sådan et eller andet, så kan jeg jo godt gennemskue, hvad hans interesser er. Og jeg vil jo aldrig stå og have en lang samtale med en person omkring noget EU-lovgivning, uden til for eksempel, hvis jeg møder ham i parlamentet, uden at få præsenteret, hvem det egentlig er, jeg sidder og snakker med.
Det ene er lobbyismens gennemsigtighed. Du har tidligere også været ude at sige, at kommissionen skulle være med åben. Kan du forklare lidt mere det?
Ja, altså fordi man kan sige, at kommissionen har i virkeligheden det samme problem som parlamentet, nemlig at der er rigtig mange lobbyister, og der er det bare endnu mere lukket. Altså det er jo meningen, at parlamentet ligesom skal være vogterne over kommissionen. Det er ligesom, det er os, der er folkevalgte, det er meningen, vi skal kigge kommissionen efter i kortene og tjekke, at de gør deres arbejde ordentligt. Men sagen er den, at vi ved, at de mødes med rigtig mange lobbyister, og de har sådan nogle arbejdsgrupper, sådan nogle ekspertgrupper. Vi ved en lille bitte smule om, hvem der sidder i dem, og vi kan se, når vi gennemskuer, hvem der sidder i dem, at der er meget dårlig balance i dem. Altså, det er typisk sådan, at civilsamfundet måske har én repræsentant, og industrien for eksempel har 10 eller 15 eller sådan. Altså, balancen er helt skæv. Men vi ved faktisk ikke så meget mere. Altså, hvad snakker de om? Hvad er det for nogle forslag, der ligger på bordet? Hvor meget lytter kommissionen til dem? Hvem mødes embedsfolkene i kommissionen egentlig med? Alle de ting foregår i skyggen eller i mørket, og det vil sige, der kan vi ikke gennemskue hverken som samfund og som journalister eller som borgere, men sådan set heller ikke som folkevalgt politikere i parlamentet. Hvad er det egentlig, der sker? Og det betyder jo, konkret har jeg oplevet flere gange, at jeg har fået nyheder om, at nu kommer der noget ny lovgivning, eller et nyt forslag til lovgivning, og også hvad det vil indeholde. Det har jeg fået fra lobbyister, som har siddet og været med til det i kommissionen. Det vil sige, at min første nyhedskilde har i virkeligheden ikke været kommissionen eller noget offentligt. Det har været en eller anden lobbyist, der har siddet og snakket med dem. Og det er jo helt skævt. Altså, det er den forkerte vej rundt. Det er jo klart, at vi skulle have et mere gennemskueligt system, hvor det også er mere tydeligt, hvem er det egentlig, der er med til at skrive lovgivningen.
Rina Ronja Kari, du er fra Folkebevægelsen mod EU. Jeg bliver nødt til at spørge, er det en folkebevægelse, der er blå eller rød?
Vi er en tværpolitisk folkebevægelse, det vil sige, at vi har folk fra alle mulige forskellige partier, og rigtig mange, som ikke er medlem af nogen som helst partier. Og vi er samlet om, at vi ønsker demokrati, vi ønsker et stærkt demokrati, hvor det er borgerne, der er i centrum for beslutningerne. Vi er EU-modstandere, fordi at EU netop trækker beslutningerne alt for langt væk fra borgerne, men vi er stærke tilhængere af internationalt samarbejde. Det skal bare være på de rigtige præmisser. Det vil sige, at vi skal ikke have internationalt samarbejde som EU, hvor man forsøger at totalt ensrette alting. Derimod skal vi have internationalt samarbejde, der ligger væk på for eksempel menneskerettighederne eller et mellemfolkeligt samarbejde. Og det er der heldigvis rigtig mange gode muligheder for.
Jeg tænker, altså hvis du vil rive EU ned, hvad skal så i stedet?
Jamen, vi skal ikke opbygge en ny union, fordi vi skal ikke have en union. Vi skal have internationalt samarbejde, for eksempel i det, der hedder Europarådet, som er et større europæisk samarbejde, der dækker mange flere lande end EU, og som arbejder med menneskerettighederne og med mellemfolkeligt samarbejde. Og det er jo sådan set en organisation, der eksisterer allerede i dag. Så den skal vi selvfølgelig styrke, og den skal vi lægge flere politiske kræfter i også, fordi det faktisk giver rigtig god mening at have europæisk samarbejde. Men det er jo et samarbejde, hvor man også lægger vægt på, at det er okay at være forskellig, at det er en styrke at have et nært og lokalt og stærkt demokrati, i modsætning til EU, som ligger vægten på, at lovgivningen skal ensrettes, og alting skal være på samme måde. Så man kan sige, at det her er jo, for mig er det ikke et spørgsmål om for eller mod samarbejde, for mig er det et spørgsmål om, hvad for et slags samarbejde man gerne vil have.
Men er det ikke rigtigt nok, når tilhængerne af EU siger, at det vil være svært at sagsøge f.eks. Google og Facebook osv., hvis man ikke stod sammen i en union som Europa-Union, altså som Europæiske Union, EU jo er?
Men altså, man kan sige, problemet er jo allerede i dag, at vi i virkeligheden mangler nogle redskaber til at tøjle nogle af de globale virksomheder, fordi vi er med i EU, og fordi at EU's indre marked jo tvinger os til at acceptere en hel masse ting, som vi ikke vil bryde os om. Og det betyder jo, at vi har svært ved at lave lovgivning, for eksempel, som begrænser skatteunddragelse, fordi der kommer det indre marked ind, og der siger man, at der skal jo være fri bevægelighed for kapital. Så i virkeligheden så er vi i en situation nu, hvor fordi vi har afgivet så meget magt til EU, så bliver det i virkeligheden sværere for os at stoppe nogle af de her ting, end det ville have været, hvis vi ikke var med i EU.
Kunne Danmark gøre det som enkeltland, forestiller du?
Ja, Danmark vil kunne gøre mange ting som enkeltland. Og jeg ved godt, at Danmark er et lille land, og det skal man selvfølgelig erkende. Men samtidig så skal man ikke undervurdere, at vi er et ret rigt land, der har ret mange penge, og som virksomhederne faktisk rigtig gerne vil sælge deres produkter til. Og vi har jo op igennem tiden set, hvordan at Danmark er gået foran, for eksempel på miljøspørgsmål og klimaspørgsmål, og har drevet en udvikling frem, som har gjort, at også virksomhederne er blevet tvunget til at sætte nogle højere standarder. Og det har altid udløst en frygtelig masse piven først og sådan noget. Åh nej, og nu står vi dårligere end alle de andre. Men så har det jo vist sig bagefter, at det faktisk også kunne være med til at gøre os mere konkurrencedygtige, fordi at vores virksomheder er blevet presset til at lave en grøn omstilling. Så man kan sige, at nogle gange skal man også passe på med at være så bange for sin egen skygge, at man ikke tør gøre noget som helst.
Men når du nu går ind fra at melde sig ud af EU, så tænker jeg selvfølgelig lige nuagtigt nu, hvor Brexit jo, altså for mig at se, er det nærmest en meget situation, som England har bragt sig selv i. Skræmmer det dig ikke? Altså får det ikke til at tænke på, at det måske vil være en dårlig idé at melde sig ud af EU?
Nej, det får mig ikke til at tænke, at vi ikke skal melde os ud af EU, men det får mig til at tænke, at man skal have meget bedre styr på processen, end man har haft i Storbritannien. Man kan sige, at en af de store fejl i mine øjne i Storbritannien var jo, at man holdt en folkeafstemning, hvor alternativerne ikke var særlig klare. Og derefter så havde man efter valget en situation, hvor at de politiske partier i det britiske underhus ikke kunne finde ud af samarbejde. Altså det forhold, at Corbyn og Theresa May, de stort set ikke har snakket sammen om Brexit, og det først er ja, i år, altså i februar måned i år, 2,5 år efter folkeafstemningen, at de første gang satte sig ned og holdt et møde om de måske kunne finde en fælles position. Det afslører jo lige præcis, at det i virkeligheden er EU-tilhængerne og det politiske system, som har rigtig svært ved at levere. Borgerne, de har valgt meget tydeligt, at de ønsker at melde sig ud af EU. Det er jo ikke det samme som, at de ikke ønsker at samarbejde med EU. Men man kan sige, hvis vi skal gøre det samme i Danmark, og det synes jeg, vi skal, så skal vi holde en folkeafstemning, hvor der går et år fra, den bliver udskrevet, og hvor vi har god tid til at diskutere alternativerne grundigt igennem, så det er ret klart allerede før folkeafstemningen. Hvad betyder det her så for Danmarks forhold til EU i fremtiden? Og så er det klart, så skal vi have bundet vores folkevalgte politikere op på faktisk at levere det, som de lover i folkeafstemningen. Og det giver selvfølgelig en udfordring. Altså jeg er ikke ude i at prøve ligesom at sige, at man kan bare melde sig ud af EU med et snuptag, og den er klaret på en nat. Nej, det tager noget tid. Men det tager jo også noget tid, blandt andet fordi EU faktisk i dag blander sig i alle dele af vores samfund. Og så tager det selvfølgelig noget tid at få viklet den ud igen af vores samfund. Det synes jeg egentlig ikke er så mærkeligt.
Jeg tænker, du er jo for folkevæsen mod EU, og her der er man jo både modstander af selve EU, men også modstander af, at Danmark er medlem af EU. Hvad er dit drømmescenarie, at EU holder op med at eksistere, eller også at Danmark melder sig ud af EU, eller er det begge dele? Hænger det sammen?
Altså mit drømmescenarie er, at borgerne over hele EU får lov til at tage stilling til, hvad de godt kunne tænke sig. Og jeg vil anbefale vælgerne i Danmark at melde sig ud af EU. Men jeg har også fuldt ud respekt for, hvis der er nogen lande, nogen vælger, der et andet sted vælger noget andet. Jeg synes jo, at det vigtige i det her, det er, at det er borgerne, der får hånd i hanke med beslutningerne. Det er borgerne, der får lov til at træffe afgørelsen om, hvordan skal det her faktisk se ud i fremtiden. Jeg kunne sagtens forestille mig et scenarie, hvor at de nordeuropæiske lande for eksempel har meldt sig ud af EU, laver et tæt samarbejde med EU og laver et nordisk samarbejde, der skal være endnu stærkere end der i dag. Og at vi så har måske nogle centraleuropæiske lande, som vælger en eller anden grad af at fastholde noget af EU, men måske også samtidig få frigjort nogle demokratiske muligheder. Så man kan sige, jeg tænker ikke nødvendigvis en opløsning, men jeg tænker først og fremmest, at det afgørende her, det er, at det faktisk er borgerne, der får lov til at træffe beslutningerne.
Ja, for jeg tænker jo, hvis man opløser EU på en eller anden måde, nu ser vi, at Danmark melder sig ud, Italien melder sig ud osv., og det hele ligesom falder på gulvet, så har man ingenting at sætte i stedet for. Så har man vel
kaos. Men det har man jo. Altså, vi har jo Europarådet. Altså, vi har et europæisk samarbejde, der dækker alle de samme lande allerede i dag. Så det er jo ikke sådan, at man ikke har noget samarbejde. Vi har også økonomisk samarbejde allerede, og vi har det, der hedder EFTA, som er en frihandelsaftale i virkeligheden, som dækker hele EU og Norge og Schweiz og Island og alle mulige andre lande. Så man kan sige, at vi har faktisk allerede strukturerne til at lave europæisk samarbejde. Men det er klart, at vi har jo ikke en politisk union, der skal overtage al magten, og som vi skal sætte i stedet for EU. Fordi hvis man synes, det er en god idé at overlade al magten eller meget af magten til en politisk union som EU, jamen så kan man jo bare gøre det. så har man det jo allerede i dag. Det er jo fordi, vi gerne vil et andet europæisk samarbejde, men der har vi altså allerede strukturen i dag, som vi sagtens vil kunne arbejde mere med.
Hvis jeg nu vender et spørgsmål lidt på hovedet, og så spørger dig, hvordan skal EU se ud for, at du, Rina Ronja-Kari, bliver medlem af Folkebevægelsen for EU?
Jamen, det tror jeg ikke på at kan lade sig gøre inden for det, der hedder EU. Fordi problemet for mig med EU, det er jo grundlaget i traktaterne. Altså hele grundideen i EU er jo ikke bare at lave europæisk samarbejde, men at opbygge en politisk union, der arbejder hen imod en stadig snævere union, som der står i traktaten, og hvor det indre marked og den fri bevægelighed har første prioritet. Det er ligesom det vigtigste, og så kommer alt andet bagefter. Så hvis man skulle forestille sig et andet europæisk samarbejde, så skal vi starte med at tage EU's traktater og smide dem ud, og så skal vi starte forfra, fordi det er jo grundlaget det fundamentet i EU, den er galt med.
Nu vil jeg være lidt fræk og spørge, når du er så meget imod EU, vil du så ikke passe ind i den der gruppe, som Dansk Folkeparti og italienerne er ved at opbygge?
Det har jeg svært ved at se for mig. Altså for det første er de jo slet ikke mod EU, og de er faktisk ret begejstrede for det indre marked. Altså hvis man spørger Dansk Folkeparti, så siger de jo lige præcis, at det indre marked er noget, de gerne vil være med i. Så man kan sige, at vores grundlæggende kritik af EU er jo sådan set ret forskellig. Jeg sidder i den gruppe, der hedder GUE-NGL, og det er en venstrefløjsgruppe. Det sidder jeg i særligt, fordi vi har et rigtig godt samarbejde om, at man må stille lige præcis de ændringsforslag, man gerne vil, og sige lige præcis det, man gerne vil i talerne. Og det lyder måske lidt fjollet, at det er noget, man skal understrege, men virkeligheden i EU-parlamentet er bare den, at man som parlamentariker ikke har særlig mange rettigheder, hvis man ikke sidder i en gruppe. Og det vil sige, at man er afhængig af at sidde i en gruppe, der for eksempel vil give en lov til at stille ændringsforslag. Og der sidder jeg altså i en gruppe lige nu, der giver mig lov til at stille lige præcis de ændringsforslag, jeg har lyst til, og som er enige i kritikken af nogle af de fundamentale problemer med EU, og også har kæmpet imod for eksempel Lissabon-traktaten. Og det tror jeg egentlig er det bedste sted for mig at sidde lige nu.
Nu den der GUE-NGL-gruppe, du sidder i. Kan du sige, hvad resultater har den her gruppe opnået? For den er jo ikke sådan den allerstørste gruppe i EU-parlamentet.
Nej, vi er en af de lidt mindre grupper i parlamentet, og vi er jo også et bragende mindretal i parlamentet. Altså, det er der jo ikke nogen hemmelighed omkring. Så på den måde er vores resultater ret begrænset i forhold til, hvad kan man sige, parlamentarisk succes. Men jeg synes jo, noget af det, vi har været gode til, det er også at fungere som den stemme, altså den kritiske stemme. Noget af det, jeg personligt er mest stolt af, at vi har fået igennem, det er blandt andet, at vi har sikret jernbanearbejdernes strejkeret. Og det er sådan et meget konkret eksempel, men altså kommissionen havde fundet på sådan en idé om, at jernbanearbejdere, de gerne måtte strejke, hvis de bare opretholdt serviceniveauet. Og det er jo klart, at det vil sige, at du må godt strejke, så længe du bare arbejder. Det er jo verdens dårligste strejke, det ved vi jo alle sammen.
Det lyder ikke helt normalt, nej.
Nej, nej, nemlig. Og der fik vi faktisk lavet et ændringsforslag, der sikrede, at man godt måtte strejke som jernbanearbejder, også uden at gå på arbejde samtidig. Og det gør jo en helt konkret forskel for de jernbanearbejdere, vi fik forhindret den katastrofe. Men det er klart, at vi har jo haft nogle kæmpe nederlag, både med copyright-direktivet og med handelsaftalen med Canada og alle mulige andre ting. Så man kan sige, altså det er jo også en virkelighed i EU-systemet, hvor at man jo netop er meget systembevarende, hvor man netop ikke er interesseret i at lave de der store brud med EU's indre marked, som jeg mener, der er brug for.
En af de ting, som du jo lige nævner nu, det er det her frihandelsaftaler, og dem har vi talt om før. Og der er du jo så modstander af frihandelsaftalerne. Kan du kort nævne, hvorfor?
Ja, altså jeg er jo ikke modstander af, at man har fri handel. Det jeg er modstander af, det er den måde, man gør det på i de her aftaler, hvor man begrænser det demokratiske råderum helt vildt voldsomt meget. Og det er jo fordi, man går ind og siger, at alle mulige ting betragter man som handelshindringer. Altså jeg synes jo, at det for eksempel kunne være sund fornuft, at kommunerne kan prioritere, hvad for nogle virksomheder vil de gerne give et udbud til. Altså når de skal have lavet en eller anden opgave, så sender de det i udbud, så kan der komme forskellige tilbud fra virksomhederne. Jeg synes jo godt, at kommunen skulle have lov til at stille en hel masse forskellige krav til, hvad for nogle typer virksomheder de vil acceptere. Det skulle for eksempel måske også være at kunne sige, at vi vil gerne prioritere det lokale, fordi vi gerne vil prioritere de lokale håndværkere, de får noget arbejde. De her handelsaftaler, de går ind og siger, at man skal ligestille og ligebehandle på sådan en måde, hvor at man virkelig får begrænset retten til og muligheden for at indrette vores velfærdssamfund og vores arbejdsmarked, som vi gerne vil have det. Og så går man selvfølgelig rigtig langt på forbrugerbeskyttelse, det er næsten noget af det mest uhyggelige, synes jeg. Nemlig, at vi skal begynde at acceptere ting, som er blevet godkendt i et land. Altså hvis det for eksempel er med Canada, så skal vi acceptere også, at hvis Canada ligesom synes, det her det er forbrugerbeskyttelsesmæssigt godt nok, så skal vi som udgangspunkt også acceptere det. Og det er klart, at der er meget forskellige standarder på, hvad for nogle farlige kemikalier for eksempel vil vi gerne have forbudt. Og der kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at se, at vi ikke bare i EU, men også på medlemslandsniveau, kunne få lov til at gå foran og sige, at de her kemikalier, de er farlige, dem forbyder vi, eller de her kemikalier er vi bekymrede for, om bliver farlige. Især hvis man får dem i sådan en blandet, altså en cocktail, hvor man får forskellige kemikalier ind. Og derfor så vil vi godt have lov til at forbyde dem. Så man kan sige, overordnet set, så de handelsaftaler, EU har lavet igennem de sidste par år, de har begrænset vores demokratiske muligheder for at beskytte vores velfærd, vores arbejdsmarked, vores forbrugerbeskyttelse og i det hele taget vores demokrati.
Og dermed, Rini Ronikar, er vi lidt over i noget af her standarder. Og her vil jeg nævne ordet maksimumstandard, og der er jeg sikker på, at du kan tage den derfra af.
Ja, altså man kan sige, at den grundlæggende diskussion handler jo om, skal man totalt ensrette ting, eller skal man lave fælles minimumstandarder? Og jeg synes jo, at det er en rigtig god idé, at man på europæisk plan laver fælles minimumstandarder på en lang række ting. Altså lad os forbyde farlige kemikalier, men lad os sørge for hele tiden, at landene kan gå foran og forbyde flere kemikalier, og ikke skal vente på EU. Og et af de problemer, der er med EU, er jo, at det tager utrolig mange år, fra man har fundet ud af, et eller andet kemikalie måske nok er farligt i legetøj, til man faktisk får det forbudt. Og der har det lidt sådan, altså lad os lave fælles mindstestandarder, men lad os give medlemslandene lov til at forbyde glyfosat, eller forbyde de ting, som de gerne vil.
Altså Roundup?
Ja, Roundup, fordi de er bekymrede for miljøet eller forbrugerbeskyttelsen. Men der tænker man bare omvendt i EU. Der tænker man, det her det gælder om at have ens regler, fordi ens regler gør det nemmere for virksomhederne. Og derfor så prioriterer man hele tiden, at det her det skal mere... Det er vigtigt, at det er ens, end at det er en høj beskyttelse for forbrugerne. Og det synes jeg jo bare er den helt skæve vej at gå til sådan noget.
Rini Ronikar, altså hvis jeg sådan siger, at det her er en vigtig valgkamp, så siger du selvfølgelig ja, men så er det, jeg spørger, hvorfor?
Jamen den her valgkamp er vigtig, fordi vi faktisk står i en brydningssituation i EU med Storbritannien på vej ud, der også gør, at diskussionen om, hvordan skal fremtidens EU se ud, bliver helt højaktuel. Og de sidste måneder har vi jo set de nyeste forslag fra kommissionen, der har handlet om, at man gerne vil afskaffe vetoretten på socialpolitik, og vetoretten på skattepolitik, og vetoretten på udenrigspolitik. Det vil sige, at vi har nogle, og derudover vil man gerne indføre en præsident og en EU her. Vi har altså nogle meget konkrete forslag til, hvordan fremtidens EU skal se ud. Der kommer til at være et stærkere EU, der får meget mere magt. De her forslag er jo noget, som skal diskuteres mellem medlemslandene, men også med EU-parlamentet. Og derfor gør det selvfølgelig en forskel, om vi sender nogen ned til EU-parlamentet, der kan have en fornuftig stemme og sige, prøv at hør nu lige her, venner. Det er ikke EU, der skal bestemme det hele. Det værste ved de her forslag er i virkeligheden, der er ikke nogen af dem, der kræver en folkeafstemning, fordi de kræver ikke nogen traktatændring. Og det vil sige, at borgerne skal ikke forvente at blive spurgt om de gerne vil afskaffe vetoretten, om de gerne vil sende endnu mere magt til EU ned over vores skattepolitik for eksempel. De skal forvente, at den eneste chance, de har for bare i hvert fald at udtrykke en lille form for protest over det, det er ved EU-parlamentsvalget. Fordi det er der, man ligesom, om ikke andet kan sige, nu går jeg sgu ned og siger nej tak til at få endnu mere EU.
Men netop vetoretten, tænker jeg jo, har været brugt aktivt af Ungarn og Polen for egentlig at forhindre, at EU kunne få forbedret de her forhold, som er i Polen, for blandt andet journalister og analysttænkende osv. Altså, de har jo simpelthen trådt menneskerettighederne temmelig kraftigt under fod, som det så flot hedder. Og hver gang man skal stemme om at indføre sanktioner mod Polen og Ungarn, jamen så er det enten Polen eller Ungarn, der så nedlægger veto. Er vetoretten ikke også en hindring?
Altså man kan sige, den specifikke situation, der handler om, når medlemslandene bryder de der grundlæggende rettigheder, altså der skal man jo bare holde sig for øje, at konsekvenserne, hvis man går skridtet videre, så at sige, det er jo, at man fratager dem stemmeretten. Og det vil sige, at man tænker i EU-systemet, at man skal kunne straffe nogle lande ved at fratage dem retten til at stemme om lovgivning, som alligevel skal gælde i deres land. Og der må jeg altså bare sige, jeg har det grundlæggende sådan som demokrat, at vi fratager altså ikke folk stemmeretten. Vi kan godt diskutere, om de overhovedet hører til i EU-klubben. Altså, hvis de ikke kan finde ud af at overholde menneskerettighederne, hvis de ikke kan finde ud af de der helt grundlæggende spilleregler for demokratiet, så hører de jo sådan set ikke til i EU. Men at begynde at fratage dem stemmeretten, det er jo bare en helt tosset konsekvens, fordi der kommer man altså ind og bryder med noget af det fundamentale i demokratiet. Så der synes jeg faktisk, det er ret vigtigt, at man har en eller anden form for beskyttelse. Når det er sagt, så synes jeg, de gør alle mulige ting forkert i Polen og Ungarn, og det kan man sagtens være kritisk overfor. Spørgsmålet er bare, hvad den rigtige strategi er. Er den rigtige strategi at forsøge at tro dem på plads, eller er den rigtige strategi måske at lytte lidt mere til borgerne? Altså, for der er jo en grund til, at borgerne blandt andet i Ungarn har valgt de politikere, som de har valgt. Og en af grundene, tror jeg i hvert fald, er, at de føler sig sat rigtig meget uden for indflydelse. og de føler sig kørt over. De føler, at beslutningerne bliver truffet et eller andet sted langt, langt væk fra dem, og at samfundet så at sige går i den gale retning. Og det synes jeg, at vi skal tage meget, meget alvorligt. Altså, vi er nødt til at lytte til borgerne og overveje, hvorfor er det egentlig, at de går ned og stemmer på den måde, som de gør. Den anden type vetoret, altså den, som handler om politikken, synes jeg jo er lige så vigtig, men på en anden måde. Altså, man kan sige skattepolitik. Ikke? Skattepolitik, det er jo hele fundamentet for vores velfærd. Det er jo sådan, vi finansierer vores velfærdssamfund. Hvis vi forestiller os at afskaffe vetoretten på skattepolitik, så betyder det, at der kan komme forslag fra EU-kommissionen, som vil koste os milliarder af kroner i skatteindtægter, men som vi ikke kan stoppe, fordi vi ikke længere har vetoretten. Det synes jeg altså vil være ret voldsomt.
Altså det vil sige med andre ord, hvis EU vedtager, at vi kun må have maks. En skatteprocent på 30%, så vil hele vores velfærdssystem falde på røven.
Ja, altså man kan sige, noget af det, som der har ligget af forslag fra kommissionen indtil videre omkring skattepolitik, har jo handlet om, hvordan man beregner, hvad virksomhederne skal betale i skat herunder, altså hvad de for eksempel må trække fra i skat. Og der har været nogle beregninger fra Skatteministeriet i Danmark, der siger, at vi vil miste milliarder af kroner, fordi pludselig skulle virksomhederne have ret til at trække alle mulige ting fra i skat, som vi normalt ikke siger, at de godt må trække fra. Og så kommer det jo pludselig til at køre sig styrt.
Og det er med at gå ud af velfærdssamfundet.
Det vil det.
Rine Ronje Kari, du har været ind siden 2014 og afløste Søren Søndergaard. Du er 34 år. Du er meget ung, kan man sige, specielt i en EU-sammenhæng. Og jeg tænker, hvad nu hvis det går galt? Har du en plan B, hvis du nu ikke bliver valgt ind? Hvordan ser dit liv så ud om 5 år?
Det har jeg overhovedet ikke nogen planer for endnu.
Nej.
Altså, jeg går jo til den her valgkamp med alle forhåbninger om at blive valgt en gang til. Jeg har fuldstændig med på, at det kommer til at betyde, at alle stemmer tæller, og derfor er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at man går ned og stemmer, hvis man gerne vil have en EU-modstander i parlamentet. Hvad der kommer til at ske, hvis ikke jeg bliver valgt, det tager jeg til den tid. Der er lidt tid til valget nu, og det er det, jeg har fokus på.
Rine Ronje Kari, det var en fornøjelse.
I lige måde.
Du har hørt Rinja Ronja Kari, europaparlamentariker for Folkebevægelsen imod EU. Ifølge de seneste målinger, som altid skal tages med en hel spand fyldt med salt, står partiet faktisk til at komme ind igen. Det var journalist Jan Semmen, der interviewede, mens Europanævnet har muliggjort udsendelsen her med en økonomisk håndsrækning. Det er Radio Mælkebøtten, der er producenten. Du kan finde og genhøre udsendelsen her på vores hjemmeside, som har adressen radiomb.dk/EU. Den tager vi lige en gang til. Det var radiomb.dk/EU. Det var alt, vi havde på programmet denne gang. Mit navn, det er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger på genhør til næste gang, når vi igen tager pulsen på EU-samarbejde og især parlamentets arbejde.